Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Na rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové se můžete ve vysílání radiožurnálu Sport těšit i letos. Ale bude to v novém pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové, protože právě ve středu se bude střídat s Andreou Sestýny Hlaváčkovou a Davidem Novotným. Teď si ale ještě shrneme, co nejzajímavějšího padlo v pátečním finiši Kateřiny Neumannové v roce 2025. A začneme bývalým vynikajícím cyklistou Romanem Kreuzigerem, který teď pracuje jako sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious, pravidelného účastníka Tour de France.
Bývalý cyklista, nyní sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious, Roman Kreuziger je s námi na radiožurnálu Sport. Romane, v celku jako měřitelně se výkony sportovců, cyklistů během Tour de France zlepšují. Stojí zatím novinky doby, zlepšení všeho možného, co závodníci mohou využívat. Pojďme se chvíli o tom bavit, protože to je strašně zajímavé téma. Co všechno závodníky posouvá k těm lepším výkonům, které, říkám, v těch kopcích se dají i změřit?
Tak za mě těch faktorů je hodně. Určitě je to disciplína. Ten trénink je mnohem propracovanější, ta příprava k tomu závodu, kdy ty lidi už znají ty programy opravdu od prosince a pokud se nestane něco neočekávatelného, tak ví, že ta listina je 12 nebo 13 závodníků, ale samozřejmě 5-6 z nich tak nějak tuší, že pokud bude všechno v pořádku, tak pojedou. Takže ta příprava, ten směr toho tréninku, pak ty kola, když se člověk podívá na kola z roku 2000 a dneska, tak tam prostě nevidí jediný kabel, takže je to všechno schovaný, integrovaný.
A třeba z doby, kdy ty si ještě dojížděl třeba svoji závodní kariéru, to není tak dlouho, došlo od té doby k nějakému zásadnímu posunu v kvalitě kol?
Určitě se to změní, je tam spousta malých detailů, které nejsou vidět a je to třeba šířka rávku, ten kanál uprostřed, že je prostě širší, používají se širší gumy, nejezdí se na galuskách, jezdí se na bezdušových gumách. Ty tlaky se používají jiný, takže člověk necítí tolik otřesů, ale ty kola jsou mnohem rychlejší. Pak se vymýšlí samozřejmě na časovky různý projekty, mají specializovaný řídítka, který stojí spoustu peněz, ale je to upraven na toho závodníka tak, aby mohl předvést co nejlepší výkon, takže to je spousta věcí a pak samozřejmě ta skupina nutričních specialistů, který opravdu plánují tu stravu, snaží se dostat ty závodníky na ten limit, aby byli schopni co nejlépe odvádět ty výkony, ale zároveň nechytali takzvaný hladáky, kdy mají prostě krizi z hladu a byli schopni předvádět vysoké výkony každý den.
My jsme se spolu kdysi bavili o tom, že v době tvé kariéry jsi si dal dvakrát do kapsy banán a objel si na běžkách při třeba zimní přípravě dvakrát Šumavu. Jaký ten vlastně konkrétní rozdíl je v současné době? Ty závodníci dostávají rozpisy co jíst, kdy jíst, kolik toho jíst. Zkus to jako popsat, jak to vypadá v praxi, třeba tréninkový den, kdy se hodně trénuje.
Tak ono to je samozřejmě individuální, je to od závodníka k závodníku podle intervalů, který mají jet. My, když jsme závodili, tak, nebo i ty, když jsi závodila, tak jestli jsme používali 40 gramů karbohydrátů za hodinu, tak už to bylo hodně. V dnešní době ty závodníci používají 120 až 140, takže je to pro představu, jak kdyby člověk snědl půlku, tři čtvrtě talíře těstovin každou hodinu a plus teďka už se to dostává do takové fáze, že už se samozřejmě testují ještě víc ty závodníci, kolik toho snesou a myslím si, že v blízké budoucnosti uvidíme i závodníky, který budou schopní sníst 150 až 180 gramů za hodinu, což je nepředstavitelná dávka pro běžného smrtelníka, nebyl by schopen to sníst, ale to tělo to, aby bylo schopný podávat ten výkon, tak to opravdu potřebuje.
No, ale to je určitě strava v podobě různých gelů nebo doplňků výživy. Co ty kluci, když dojedou závod, co si dají za normální jídlo, protože nemůžou přece 3 týdny být jenom na gelové stravě?
Tak určitě my máme, krom toho, že mají nutriční tým, tak máme i kuchaře, který jim připraví ať už něco jednoduchého. Někdo má rád palačinky, někdo má rád rejži, někdo si dá porridge, který jim odváží. Protože musím říct, že ty nutriční týmy opravdu umí zpracovat velice dobře podle času, kolik se pojede, kolik utratí energie, tak aby do sebe dostali to nejzákladnější hned po dojezdu, když se přesouváme na hotel a pak samozřejmě kvalitní večeře, která se snaží tam variovat nebo dělat různé změny, aby neměli každý den to samý. ale dostávají do sebe prostě kvalitní stravu, aby z toho měli i ty vitamíny a byli schopní a strávili to a byli schopní z toho podávat ty výkony.
Je něco, co ty kluci mají třeba rádi a během tour si dát nemůžou? A je to třeba ten den v neděli, když skončí v Paříži závod, že dostanou chuť na něco, co během tour mají odepřeno?
Tak my většinou se snažíme podle toho, jaká je etapa pod ní volna, tak před tím dnem volna se buď většinou dělá nějaký hamburger, určitě ne s hranolkama, ale s nějakýma upečenýma bramborama. A nebo se jim třeba, i když je následně pak rovinatá etapa pod ní volna, tak se jim kousek pici třeba dá, ale samozřejmě je to od kuchaře udělaný těsto, kde je míň soli, aby nezadržovali vodu a nenabrali váhu, takže je to všechno propočtený.
Řekni mi ty nejsilnější týmy, tým Pogačara, tým Vingegaarda, jsou oni v něčem ještě dál? Mají něco navíc oproti třeba vašemu týmu, protože mají relativně neomezené finanční prostředky?
Určitě jsou tam malé změny. Myslím si, že ty věci jsou nastaveny hodně podobně, ale samozřejmě oni mají ten luxus toho, že mají třeba víc personálu, protože nekoukají na ty čísla, kolik je bude stát celá ta tour za extra pokoje, takže mají prostě pro každého závodníka jednoho maséra, což je výhoda v tom, že pak ty závodníci můžou přijet po tom dojezdu na hotel, tak jdou všichni na masáž k fyzioterapeutovi a jsou schopní se potkat třeba společně na večeři, kdežto my třeba máme těch masérů 5 a fyzioterapeuta, už ty kluky musíme občas dělit, že někdo jde na večeři dřív a někdo jde až po masáži.
Ale co se týká třeba materiálu kol, tak tam je kvalita srovnatelná.
Já si myslím, že v tom rozdíly nejsou. Samozřejmě záleží, jaký tým má, jaký partnery, s kterýma má smlouvu a pak se samozřejmě dělají různé věci, aby se ty kola dostaly co nejblíž tomu váhovému limitu, který je 6,8, tak určitě se dají vymyslet různé věci, titanové šroubky, různé báze toho, jak člověk namočí řetězy, kazety do nějakých vosků, aby to fungovalo líp.
Roman Kreuziger je hostem Radiožurnálu Sport.
A hostem rozhovoru Kateřiny Neumannové v pátečním finiši byla i manželka Romana Kreuzigera, Michaela Kreuzigerová. Tak kromě toho, jaké to je žít po boku špičkového cyklisty, mluvila i o tom, jak zvládala během těhotenství organizovat mistrovství republiky v cyklistice.
Miša Kreuzigerová, manželka Romana Kreuzigera, je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o cyklistice. Míšo, když se přiblížil konec Romanovo kariéry, to rozhodnutí, kdy skončit, bylo jenom jeho nebo bylo vaše společné?
Já jsem vlastně vůbec nečekala, že ten konec přijde takhle brzy v uvozovkách. Ono vlastně potom, po té době covidové, to přišlo naraz, přišel s tím vlastně sám Roman. Což za mě je vlastně lepší, protože už to měl v hlavě připravený, srovnaný a věděl, co chce dělat dál.
Ptám se také proto, že koncem jeho kariéry přece jenom nastal trošku větší prostor pro tebe. Bylo to u vás tak, že když Roman skončil, tak řekl tak a teď třeba máš víc prostoru pracovat ty a dělat věci, které tě baví a řešit svoji vlastní seberealizaci, nebo to i nadále zůstalo všechno podle Romana?
No teď jsi mě trošičku rozesmála, protože samozřejmě na začátku, když našeho vztahu, to vlastně bylo tak, že já jsem se rozhodla, že ukončím svou pracovní kariéru, protože bychom spolu vlastně nikdy nebyli a nemohli bychom fungovat a že až skončí ta Romanova, že já se vrátím do své kariéry, tak to vlastně úplně nenastalo. A Roman přišel plynule ze závodní kariéry na kariéru sportovního ředitele, která bych řekla, že je časově tedy mnohem náročnější. Jak co se týká počtu dní, kde je mimo domov, to mně přijde, že je mnohem horší. Nebo respektive ono to je tím, že na ty soustředění, když závodil, jsme mohli jezdit s ním a teď vlastně nemůžeme.
Navíc holky,
přesně povinnosti. Tak. Ono přesně, jak jsou děti starší, tak děti mají svoje povinnosti a my jsme takový, že tyhle ty věci se dodržují, takže ani nemáme tolik možností s ním vjet. A já se tedy snažím na nějakou seberealizaci, ale rozhodně to není tak, že bych měla úplně volnou ruku.
Mluvím o tom také proto, že ty jsi se třeba stala ředitelkou nebo hlavní organizátorkou mistrovství republiky v cyklistice, které před x lety bylo v Plzni a bylo považováno za jedno z těch nejúspěšnějších. Měla jsi třeba potřebu trošku i dělat něco ty bez Romana, nebo to bylo třeba vaše společné rozhodnutí?
Zrovna to mistrovství bylo moje rozhodnutí. Roman mi chvilku říkal, že jsem blázen, protože já jsem vlastně v tu dobu, když jsem pracovala, vlastně rok a půl před tím mistrovstvím jsem už na tom pracovala, tak jsem byla těhotná s naším druhým dítětem a vlastně před mistrovstvím jsem ještě porodila a malá byla malá vlastně v době mistrovství, nebo byla roční. Takže to bylo docela náročné období, tak ze začátku mě Roman docela odrazoval, ale pak mě podpořil.
Jak moc ti jméno Kreuziger, Kreuzigerová ve světě cyklistiky třeba té české pomáhá, anebo naopak někdy i škodí, když se chceš vlastně zapojit třeba do organizace akcí?
Jak říkáš, no, někdy pomáhá, někdy škodí.
Jsou tam předsudky?
Jsou tam předsudky, přesně tak. A někdy to vlastně není moc hodný.
Ty jsi vymyslela nebo dala dohromady i projekt Dám respekt, což je jakoby trvalý projekt. Kolik času tě tyto pracovní aktivity stojí a jak vlastně si je schopná je dávkovat právě v návaznosti na program, který má Roman a opět teda je na prvním místě?
Tak já se snažím zorganizovat a naplánovat tak, aby to sedělo s našimi oběma programy. My jsme oba dva s Romanem velmi organizovaní lidé, takže nám tady to vlastně dohromady jde a daří se nám to skloubit oba dva ty programy. Projekt nezabere každý den prostě plnou pracovní dobu. Když je zima, podzim, tak vlastně projekt je utlumený, protože se nejezdí na kole. Zase naopak ožívá na jaře, přes léto to je trošku náročnější, ale dá se to skloubit určitě.
Našla jsi nějaká nebo nějakou motivaci nebo nějaké vzory třeba v zahraničí díky tomu, že jsi s Romanem cestovala a tvoje organizátorská práce je především v České republice. Bylo něco třeba i k tomu mistrovství republiky nebo i k projektu Dám respekt, co jsi okoukala venku?
Vlastně ne. Vůbec, tak takhle. Určitě, co se týká organizace závodů, tak tím, že jsem jezdila na velké závody, tak jsem okoukala tu organizaci, vím, jak by měly fungovat. Ale rozhodně jsem se vlastně nikdy s nikým o něčem neradila.
Míša Kreuzigerová je s námi na Radiožurnálu Sport.
Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů. Páteční finish Kateřiny Neumannové.
I v 10 hodin a 21 minut posloucháte výběr toho nejlepšího z rozhovoru Kateřiny Neumannové v roce 2025. Studio Radiožurnálu Sport na začátku září navštívil i volejbalista Matěj Pastrňák, který se tehdy vrátil z mistrovství světa do 21 let v Číně, na kterém Češi vybojovali čtvrté místo.
Matěj Pastrňák, kapitán reprezentační 21, volejbalové 21, je s námi na Radiožurnálu Sport. Matěj, váš trenér Michal Nekola řekl po mistrovství světa, že tento tým měl charakter. Zkus to trošičku vysvětlit, jak se vlastně tvoří charakter týmu, kde vznikl a kde se ukázala jeho největší síla.
Tak určitě tým charakter měl. Myslím, že největší zásluhu na tom má, že my už jsme spolu s klukama vlastně strašně dlouho. My už se připravujeme každý léto, kdybych nechci kecat, ale podle mě už to bude třeba 7 let. Opravdu jsme spolu každý léto, už třeba 7 let. Odehráli jsme spolu několik akcí, kvalifikace na mistrovství Evropy, evropský šampionát mládeže. A tam myslím, že postupně se tvořila síla toho týmu, že už všichni víme, co od ostatních čekat, co vlastně přijde a tak, a tam prostě se ukázala síla toho týmu, že jsme vlastně už fakt, že se dobře známe, že jsme kámoši a tohle je podle mě nejdůležitější.
Dá se říct, kdy byly třeba nejkrizovější momenty šampionátu, kdy jste se vzájemně podrželi?
Určitě, tak to byl určitě těžký zápas s Kubou, kde jsme hráli třeba v tiebreaku a hned následující zápas s Brazílií, kde vlastně nám pomohli hodně i kluci z lavičky. Což to byl vlastně třetí zápas ve 3 dnech, takže to prostě už docházely síly a tam nám super pomohli kluci z lavičky, kde se ukázalo právě celý ten kolektiv, že umí držet společně.
To si říkáš myslím, kluci z lavičky. Jak pevný byl ten základní kádr a jak často vlastně třeba kluci, kteří většinu času seděli na lavičce, střídali a dostali se do hry?
No, k tomu ještě musím říct, že nám vlastně na šampionátu chyběli 2 hráči ze základní šestky. Tonda Klimaš, který už je vlastně s chlapským nároďákem, a Jarda Novák, který byl bohužel zraněný, měl zranění kotníků. Takže vlastně ta šířka kádru nebyla moc velká, takže jsme to víceméně, dalo by se říct, odehráli v 7 lidech, ale samozřejmě občas se tam někdo dostal, ale víceméně jsme moc nestřídali.
Kde hrajou ostatní kluci? Mluvil jsi o tom, že se potkáváte už dlouho, pak skončí ta reprezentační akce a vy se rozjedete do svých klubů. Kde oni působí?
Jsou tam kluci z Brna, z Prahy, Benátky nad Jizerou, Příbram, vlastně víceméně, dalo by se říct, všechny české extraligové kluby, tam mají nějaké zastoupení v tom našem národním týmu.
Jak vlastně je základ týmu v uvozovkách starý nebo mladý? Končíte většina z vás v 21, nebo se budete ještě třeba do tohoto týmu někteří vracet?
Ne, vlastně už všichni jsme tam koncový ročníky, jenom jeden právě kluk mladší s náma byl Nikolas Hermanský, který je vlastně o 3 roky mladší než mě, byl tam spíš tak jako na zkušenou s náma, ale jinak všichni už jsme vlastně koncový ročníky.
Jak moc je to znát v této věkové kategorii, třeba plus minus rok, dva? To jsou asi ještě velké změny v té fyzické výkonnosti, možná i v technické.
Jsou, ale je to hrozně individuální, protože když jsme hráli třeba právě semifinále s Itálií, tak ty mají smečaře, který je o 3 roky mladší než my všichni a byl až neuvěřitelný na svůj věk, takže je to hodně, hodně individuální. Pokud zase vidíte třeba Iránce, který všichni vypadají, že je mi 35, jsou zarostlí, mají vousy. Je to hodně individuální, tak na těch mistrovstvích světa, ten věk.
My si spolu povídáme relativně krátce po vašem návratu. Vidíme, že máš ještě trošku lesklé oči, to je buď po nějakém mejdanu, nebo ještě jetlag trošku po návratu. Jaká byla Čína jako hostitel mistrovství světa?
Čína byla jako hostitel skvělá, bylo to super zorganizovaný, vlastně bydleli jsme všechny týmy na jednom hotelu, v takovém obrovském centru, hala byla minutu a půl pěšky od hotelu, trénink taky úplně, bylo to super, že jsme nemuseli nikam jezdit autobusem, obchody tam byly, vlastně všechno bylo na jednom místě, všechno, co jsme potřebovali, jídlo bylo v pohodě, nevíme, pro nějakých evropských regulí.
Takže žádný smažení červíci nebo...
No samozřejmě něco takového tam na výběr taky bylo, ale nechcete přece jenom před zápasem zkoušet nějaký orientální speciality čínský tam, takže jsme většinou jako jedli to, co jsme znali. Až, nebo samozřejmě někteří i experimentovali, ale na to já moc nejsem. Ale jinak Čína, myslím, že to měli zorganizovaný skvěle. Jakože organizátorům určitě dát jenom palec nahoru.
Stihli jste si užít něco i právě z této relativně pro nás vzdálené exotické země, která hostila šampionát?
No, ono těch volných dnů moc nebylo, jenom 2 nebo 3 a i když je ten volný den, tak jste většinou unavený a hlavně trenéři moc nechtějí, abyste někde pajdali v tom vedru obrovském. Tam bylo obrovský vedro a obrovský dusno, takže jste byl venku 10 minut a byl jste úplně spocený, splavený, unavený, takže akorát jsme zajeli tam do nějakého velkého obchodního centra, co tam bylo, tam jsme se prošli, podívali se, co tam tak je, ale žádný moc chození po pomátkách nebo nic takového, to jsme nedali.
Takže zůstávali jste mezi halou, hotelem a plně jste se věnovali
tomu. Přesně tak. Přece jenom jsme byli od toho hrát volejbal, ne? Se nejde podívat.
Matěj Pastrňák s námi na Radiožurnálu.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Na Radiožurnálu Sport pokračujeme i po 10:30 ve shrnutí toho nejzajímavějšího, co během roku 2025 nabídly rozhovory olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. Jedním z hostů byla i bývalá oštěpařka Barbora Špotáková a mluvila o klíčových momentech, které stály za jejími největšími úspěchy.
Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport. Báro, pojďme se ještě vrátit k tvé úžasné atletické kariéře a k těm největším zlatým medailím. Zkus na ně zaspomínat tím úhlem pohledu, že někdy prostě člověk přijde, hodí a prostě je to ten den D a někdy je to hodně vybojovaný. Která z těch zlatých byla nejhůř a nejsložitěji vybojovaná?
No... Tyjo, to je docela těžká otázka, jakou mi, nevím, jestli vůbec mi někdo položil, já většinou jedu jak zaseknutá deska, protože spoustu otázek už mi bylo položeno. Z těch velkých vítězství, jo, no tak asi, jako bych řekla, že to bylo v roce 2011 finále mistrovství světa v Degu, kde vlastně byl i nejkvalitnější závod všech dob, kdy vlastně teda já jsem hodila 71.50, prostě což jsem jakoby vydřela opravdu, vytáhla úplně nejvíc, co ve mně bylo, ale já jsem tehdy v té době nevyhrála. To bylo zajímavé, že vlastně hodila 71.90, hodila ta Ruska Abakumová, že to bylo těsně pod svěťák vlastně můj. A pak mi tu medaili vrátili, teda až když se mi narodil druhý syn, že jo, tak mi ji vrátili, jako, nebo dali mi zlato, jo. Takže já v té době jsem sice odjížděla jako druhá, ale s pocitem, že vlastně pro mě to bylo tehdy jako vítězství, já jsem fakt vydolovala ze sebe nejvíc a pak mi teda jako to zlato připadlo skutečně, jo, zpětně. A ta byla asi nejtěžší, protože to už se ode mě hodně čekalo, už jsem měla hodně úspěchů za sebou a musela jsem to znova dokázat a dovedla jsem hodit znova za 71,5, což jako je kvalitní.
No samozřejmě to hodně kvalitní, ale stejně tak těžké si myslím bylo právě olympijské zlato před Abakumovou, kdy si taky vyhrála jedním z posledních pokusů. Nebylo to náhodou poslední nebo předposlední hod?
No úplně poslední hod, ještě začalo pršet, že jo, ale já do dneška říkám, já jsem vlastně tam zažila takový zázrak a říkám ani, že jsem to nebyla já jenom sama, jo. Prostě já jsem tam zažila, jsem nějaký prostředník něčeho. Jsem říkala, nesmí, že jo, je to prostě výročí 21. srpna, 40 let od okupace. Říkám, nesmí tady vyhrát Ruska. Tam se ještě stalo tehdy to, že já měla velký soupeřky, dvě Němky, kterými rok předtím skoro ani nepodali ruku prostě. A najednou oni nějak vycítili, že já jsem ta, která jí může porazit a nepřáli jí to, protože cítili taky, jako my jsme všechny trochu cítili, že nejspíš jako není úplně čistá. Jo? A teď prostě tyhle ty soupeřky, moje největší soupeřky za mnou přišly, stiskly mi dlaň, nebo mě prostě objali a říkali, Barbara, you can do it prostě, jo. Nebo come on, mi řekli, největší soupeřky, to se nikdy nestalo a nestane prostě. A já najednou jsem šla pro ten oštěp a jenom jsem se usmála a pak si nic nepamatuju. Takže já si myslím, že jako tam bylo něco mezi nebem a zemí a nebo vím, já od té doby i na to věřím, ale že jsem nebyla jako jenom ta, jenom to nebylo jenom mnou, jo, že si to přálo i tolik lidí tady a potom to mělo takový náboj obrovský, ten emocionální, i ty oslavy prostě byly, hodně lidí mi to do dneška připomíná, takže já věřím na něco, že jako na něco víc. No.
Je některý z těch velkých závodů naopak takovým, který prostě byl easy, bylo to prostě takový, že jsi měla ten svůj den a že ti to tam lítalo a že prostě vyhrát bylo vlastně snadné?
Tady je jednoduchá odpověď, protože já jsem šla obhajovat olympiádu v roce 2012 do Londýna. Trénovala jsem u Honzy Železného, byl to rok, kdy jsem opravdu byla zdravá a opravdu jsem na tom byla velmi dobře. A vlastně ještě jsem byla na stadionu dnešního West Hamu, že olympijský stadion. A to byl stadion, kde stejně jako stadion ve Stuttgartu mi extrémně seděl. A já jsem na ten stadion přišla, věděla jsem, že to dobře dopadne prostě nějak. No a já jsem tam vyhrála všema hodama, který jsem hodila tehdy. No. A takže to byla obhajová olympijská obhajoba, jak jsem si myslela, jak bude těžká. Byla hrozně těžká, než jsem tam jela. Ten tlak byl tak obrovský, obhájit zlato, ale pak ta obhajová vlastně byla úplně, až říkali, že to bylo až jako takový fakt jako nudný, no, ten závod, no. Za což se omlouvám, ale vlastně to bylo fajn, no.
No právě ty tvoje roky někde mezi 2007-2008 až vlastně do mistrovství světa 2017 Londýn, to bylo vlastně jedna zlatá medaile za druhou. Bylo v těch letech vůbec něco špatně? Bylo tam něco, co ti nešlo, s čím jsi se trápila, s čím jsi bojovala? Na první pohled podle statistik a podle právě výsledků zpětně to vypadá jako naprosto úžasné roky, které jsi si jenom užívala jedno vítězství za druhým.
No, to je docela dobrá otázka, protože přesně takhle to pak vypadá na tom papíře, ale je jako každý prostě podle mě veleúspěšný sportovec za sebou má, je tam hromada prostě problémů zdravotních a nesnází, který musí překonat, jako a v každém roce jsem měla achilovky, potom třeba v roce 2016 před Riem jsem si 21. března zlomila nohu, že jo. A pak jsem vybojovala bronz, což pro mě bylo jako úplně jako zlato, něco takovýho. Jo. A takovýhle věci jsem překonala, takže to bylo jako jedna z nejtěžších věcí asi, co jsem překonala. 2017, že jo, už jsem jako byla, už jsem měla potom malýho Janka, tak potom s dítětem všechny ty, sice byly medaile, ale ty byly jako extrémně těžký, jako máma všechno skloubit a připadat si, abych tomu dítěti dala všechno. Neměla jsem že žádný chůvy a prostě jsme se snažili jako to dělat, nejsem taková, která bych to dělala na půl, takže ty roky od jako máma byly asi nejtěžší. No.
Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Teprve 19-letý rychlobruslař Metoděj Jílek patří mezi české naděje před nadcházejícími olympijskými hrami, které se konají v únoru v Miláně a Cortině. Ještě aby ne, vždyť jen v minulém roce získal 4 medaile na rychlobruslařském mistrovství světa juniorů, jednu bronzovou na tom dospělém a na závěr přidal ještě 2 triumfy ve světovém poháru. Kromě toho se ale věnuje i závodnímu inline bruslení. Právě o rozdílu mezi těmito dvěma disciplínami mluvil v pátečním finiši Kateřiny Neumannové.
Metoděj Jílek je s námi na Radiožurnálu Sport. Metoděj, ty jezdíš jednak na kolečkových bruslích a jednak na těch na ledě. Jaké jsou zásadní jakoby rozdíly v bruslení na ledě a na kolečkách?
Tak na ledě máme nůž, který má vlastně hranu, na kterou se vlastně potřebujeme na tom ledě zaříznout, což na kolečkách není. Kolečka se točí po tom asfaltu a není tam žádná hrana, za kterou by se to mohlo zaříznout, takže v tom je asi největší rozdíl, že do toho ledu se fakt můžeme opřít a udrží nás to při jakýkoliv síle na těch kolečkách, když tam uděláme nějakou technickou chybu, tak to může trochu podklouznout a tím ztratíme tu rychlost a v tom je asi ten nejvíc zásadní rozdíl, taky se dostat na tu vnější hranu u těch nožů je hodně složitý pro ty kolečkáře, vždycky s tím mají problém, když vlastně většina těch kolečkářů teďka přechází na led, tak když přejdou, tak mají největší problém s tím se dostat na tu venkovní hranu toho nože.
Dá se říct, co je technicky těžší?
Asi ty kolečka, jakože všeobecně víc odpouští ty chyby, ty technické chyby, tudíž aby se jelo rychle na ledě, tak to je asi těžší jak na těch kolečkách, ale není to tak vždycky, no. Každý má taky jinou techniku, takže každému sedí trochu něco víc.
Jak ale... složité jsou přechody z jednoho do druhého? To znamená, když skončí jedna sezóna, začíná druhá, anebo ty možná dokonce i mixuješ během přípravy led a asfalt. Je to pro tebe těžké, nebo už jsi si zvykl?
Tak na začátku to bylo hodně těžké, vždycky, když jsem po té letní sezóně přešel na ten led nebo obráceně, ale čím častěji to střídám, tak tím rychleji se dokážu adaptovat. A teď už mi to skoro nedělá žádný problémy. I když, aby jsem se dostal do té 100% formy, jak na těch kolečkách nebo na ledě, tak to trvá aspoň takový půl měsíc až měsíc po tom přechodu.
Nejsou tam třeba nějaké takzvané jako špatné návyky z jednoho nebo z druhého, co vadí, dejme tomu bruslím nebo kolečkovým bruslím?
Tak to záleží na tom pohledu toho trenéra. Často ty trenéři právě že z ledu říkají, že tam jsou ty špatné návyky, které se mají odnaučit, ale já to beru tak, že z každého sportu si vlastně vezmu to, co zase to pozitivum a přenesu to i do toho druhého a tím si vlastně poskládám nějak tu svoji techniku, která mě vyhovuje. A vlastně z každého z toho sportu jsem poskládal nějakou tu základní klíčovou věc, která mi vlastně pomůže.
Takže trenéři tuto kombinaci spíš doporučují nebo ji nemají rádi?
Většina těch ledních trenérů ji právě že nemá rádo a zakazuje třeba svým svěřencům, kteří přešli z těch kolečkových rychlobruslení na to lední, tak jim zakazuje dělat ty kolečkový rychlobrusle přes léto, anebo to dělají, ale s úplně jinou technikou. Takže si myslím, že většina to spíš nedoporučuje, no, než doporučuje.
Jakých dosahujete rychlostí? A teď i na ledě, i na tom, na těch kolečkách. Je to podobné, nebo je třeba některý z těchto dvou sportů rychlejší?
Tak celkově, když se bavíme o tom dráhovém sportu a na těch kolečkách, tak bude rychlejší asi led, jelikož tam je delší okruh, tudíž na té rovince můžeme vyvinout větší rychlost. Tak je tam to tření o ten led je trochu menší, než když se jede na těch kolečkách a třou se vlastně to ložiska o sebe. Takže na tom ledě se vlastně při závodě dosahují větší rychlosti, ale zároveň, když se jede maraton na kolečkách, tak tam se vlastně jede normálně po silnici a tam můžeme dosahovat možná i rychlejší rychlosti, jak na tom ledě.
Když už se, nedej bože, upadne, tak to je zase asi podstatně příjemnější na ledu, nebo když už člověk by měl spadnout, kde by si to raději vybral?
Tak určitě na ledě, tam se ve většině případů při tom pádu nic nestane, maximálně nějaká naraženina, i to je vzácný, ale na těch kolečkách to bohužel neklouže, takže když se spadne, tak je odření skoro celé tělo a většinou tam nechybí ani nějaký naraženiny a v nějakých zásadních případech i zlomeniny. No.
Máš už za sebou nějaký větší úraz spádu na jednom nebo na druhém?
Na tom ledě naštěstí zatím ne, ale na kolečkách jsem spadl už několikrát, tam to je podle mě i častější, jak se jezdí, že v tom balíku. A je to vlastně kontaktní sport, tak se tam padá trochu víc a jednou jsem si zlomil vlastně klíční kost, takže to bylo taky asi nejvíc nepříjemný zranění. No.
Dá se říct, že postupně u tebe začíná převažovat právě rychlobruslení a bruslení na kolečkových bruslích už ustupuje, dejme tomu, na druhou kolej?
Jestli se bavíme o té následující zimní sezóně, tak asi jo, protože teďka vlastně bude olympijská a budu se soustředit hlavně na tu olympiádu, ale do budoucnosti by jsem to chtěl vyvažovat nějak tak 50-50, protože kolečkový rychlobruslení je moje vášeň, vlastně přesto jsem se vůbec k tomu lednímu dostal a neskutečně mě to pořád baví a chtěl bych v tom taky dokázat nějaký úžasné věci, takže určitě to nedám do pozadí a určitě jsem tomu do budoucnosti budu věnovat tak stejně jako tomu lednímu.
Metoděj Jílek je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Pořadu páteční finish Kateřiny Neumannové se v roce 2025 objevil taky dvojnásobný olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport se rozpovídal i o tom, jak přistupuje ke sportovnímu rozvoji svého syna, který navštěvuje otcovu judistickou Krpálek Academy.
Judista Lukáš Krpálek je hostem, milým hostem Radiožurnálu Sport. Lukáši, přece jenom ale kariéra jednoho dne skončí a ty se už mnoho let aktivně věnuješ své Krpálek Akademie. Je to něco, co třeba ti jednou, až tvoje motivace pokračovat v zápasení, pardon, v judu, skončí? Je to něco, co ti třeba pomůže překlenout ten přechod z té velké sportovní kariéry do dalšího života a u sportu zůstat?
Já myslím, že rozhodně, jo. Já rozhodně u juda, u sportu budu chtít zůstat, budu chtít předávat ty zkušenosti, které člověk nazbíral, tak předávat je dál. Byl to i ten důvod, proč jsme vlastně společně s mým trenérem Petrem Lacinou tak do toho šli. Spustili jsme tenhle ten projekt. Já jsem hrozně rád, že když ten čas mám, jsem v Čechách, takže ten čas můžu s těma dětma trávit. A vím, že prostě do budoucna mě to bude bavit, bude mě to naplňovat a musím říct, že i teď mě to extrémně motivuje v těch závodech, protože když přijedu z nevydařeného turné, tak kolikrát děti za mnou přijdou, přinesou mi, vyroberou medaily, že jsem stejně vyhrál a podobně.
To tě asi rozpláče, no, trošku.
A to musím
trošku
říct, že to jsou fakt okamžiky, které jsou opravdu nádherný. A i když prostě odjíždím na turné, tak mi přijou prostě hodně štěstí, že budou sledovat, že budou fandit. Kolikrát, když jsme se bavili na téma konec kariéry a podobně, tak oni samozřejmě mě prosí, že chtějí, abych pokračoval co nejdýl a že chtějí, abych furt závodil a vyhrával, tak to jsou samozřejmě obrovský motivace pro mě v tom pokračovat a já si toho nesmírně vážím a právě proto jsem i rád tam ten čas s nima trávím a rád předávám ty zkušenosti a rozhodně vím, že to bude věc, která mi bude bavit.
Práce pro akademii, to je jednak strávit čas s dětmi na žíninkách tréninkem, ale to stojí i spoustu organizační, administrativní práce, managementu, schánění peněz. Která ta část práce spojená s akademií je ti bližší?
Tak samozřejmě nejbližší je to samotné trénování, trávení toho času na té žíněnce. Nicméně samozřejmě všecko patří prostě k tomu mít svůj klub nebo mít nějakou akademii, tak prostě to obnáší nějakým způsobem dělat všecko. Nicméně já si troufám říct, že máme natolik skvělý tým, který se navzájem doplňuje, na který se navzájem pomáhá a nějakým způsobem to krásně funguje.
Členem tvé akademie je určitě i syn Toník. Dokážeš se na něj dívat aspoň během těch tréninků jako na jednoho z dětí, nebo je to vždycky prostě tvůj syn, ke kterému složitě přistupovat jako jednomu z řady?
Já jsem vždycky říkal, že nechci být otec trenér. To znamená, že spíš se snažím, aby ho trénoval někdo jiný. Samozřejmě rád se podívám, když potom je někde na závodech, tak není to, že bych teda jezdil na ty závody, já nechci být ten, který bude stát u žíněnky a na něj hulákat a podobně, ale rád se podívám prostě na ty zápasy. Trenéři mi posílají různě videa a tohleto, tak musím říct, že mě to baví, že je tam hodně vidět, že to je můj syn, protože ten styl má hodně podobný.
Dá se to okoukat, nebo myslíš, že jsou to geny?
Těžko říct, já zase na druhou stranu, on když má jet někde na závody, tak si pouští různě videa, kde se peru a podobně a potom se snaží to
praktikovat
do toho zápasu. Dokonce kolikrát i rozhodčí napomínal, že tam jako hopsá, což by neměl, pak že rukama tam jako bojuje o ten uchop, že mu kolikrát říkají, že není na boxu a podobně, tak jo, myslím si, že tam má hodně země.
No a ještě mě zajímají vaše třeba tréninky doma. Určitě tě doma nutí k tomu něco zkoušet, něco trénovat. Myslím si, že on bude plný energie. Já jsem mám pocit něco zahlédla i na sociálních sítích. Takže trénujete nějaké specialitky doma?
No, když přijde a chce něco vysvětlit, tak samozřejmě rád mu něco vysvětlím, ale nechci ho do něčeho nějak tlačit nebo něco ho učit, aby tohle, já chci spíš, aby on sám si tím procházel. Když přijde, že něčemu nerozumí, že chce něco vysvětlit, tak samozřejmě hrozně rád mu něco vysvětlím, ale jinak ho nechávám tím sportem proplouvat. Já jsem hrozně rád, že ten sport ho baví, že rád sportuje, rád se v úvozovkách pere, zápasí a on sám chce jezdit furt po závodech a tohle, takže to mě naplňuje, že k tomu má takovýhle krásný vztah a rozhodně mu ho nechci nějakým způsobem narušovat, že přijede z tréninku a budu mu ukazovat, co dělal špatně a podobně.
Lukáš Krpálek je hostem Radiožurnálu Sport.
Tak to byla poslední část pořadu Páteční finish, ze kterého se od příštího týdne stává středeční klasika Kateřiny Neumannové. Bude se střídat s pořady Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou a Na place s Davidem Novotným ve středečním vysílání po 10:00 dopoledne.